Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma to pe tension ya misu.
Enambula nini vraiment nde bato bazali exposé plus na bokono? Est-ce que muntu akoki kobela yango na bomwana to mbula esegeli ezala deja ya kopusa na nde tension ya misu ebanda kotungisa ye?
Nambula oyo muntu akoki kobela maladi oyo mingi ezalaka na kimokolo kibanda a partir ya 30 ans komata muntu akoki kobela bokono. Mais ça arrive aussi na ba quelques cas ke muntu abela maladi oyo aza mwana moke. Donc ça arrive na quelques cas, mais en général à partir des 30 ans komata na kibumokolo. Et peut-être que osali musala na suka musala na yo nde exposition ou musalo bandai kosala esali ete o developper maladi okomi na retraite nde maladi eko se manifeste ese manifestaka mingi na kibumokolo na kibumobange nde eza kose manifeste na bato basali misala mingi na retraite ekozwi retraite na yo nde maladi oyo yana kose manifeste.
Docteur, que si lisungi nini epesamaka bino baminganga bosungaka baoyo babelaka bokono oyo ya tension ya miso ndenge nini? Est-ce que lisungi yango mpe ezali
matondo mingi mpona mutuna? Selon ba recherche esalema, bato basala ba recherche ebele, basala bakisi ebele oyo bazali kopesa na bokono oyo ya glaucome. Me kisi oyo bapesaka yango e ofur a mesure bazopesa yango ozomona kaka vision eza kokende epesaka mpenza ba resultat ya malamu te. Deja ntango ozokutana na monganga azoyebisa yo kisi ya glaucome ezalaka te, me tozopesa yo mwa kisi oyo o ebatela mwa vision oza na yango. Me ofur a mesure oza kotya kisi yango vision eza kokende te. Me epa na biso na ba recherche oyo toza kosala nzamba asungi totya en place molecule moko très efficace ou kisi moko oyo eza kosunga bato mingi esungi bato ebele. Donc eza kosilisa maladi oyo tobengi ya glaucome. Eza kodependa na niveau na degre oyo maladi komeli, mais sinon kisi oyo eza kosunga malamu eza koswanye yango pas seulement na mboka na biso, na mikili ya poto pe mingi bozali bato ebele baza kosalela yango eza kopesa ba resultat ya malamu. Donc na mokili mobimba biso totya en place ou bien tosali kisi oyo ezali kosilisa maladi oyo.
Ezali kosilisa maladi complètement to ezali kosala ete maladi eprogresse malembe ou bien eprogresse lisusu te?
Ezali vraiment kosilisa maladi parce que batemoignage ezali ebele. Lokomona moto aye akomi deja na niveau ake azomona kaka elili ya moto moyen a fixe moto aza te ezala na mosika ezala pembeni. Mais soki aye abandi na traitement oyo la première des choses d'abord eza nano kotelemisa maladi vision na ye ekokita lisusu te. Soki azalaki vision eza kokita les jours ntango tokopesi kisi oyo ekotelemisa yango nano telemisi vision ekomi stable bebe ske maladi oyo te ememaka mutu pasi mingi. Soki ozalaki na mutu pasi esili, soki mpe pongi ba insomnie ezalaki makasi ba insomnie esili okomi malamu, miso ekosala lisusu pasi te, mai ya miso ezobima te okomi malamu.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma to pe tension ya miso. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.